Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո սիրելի ունկնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մի քանի ժամ շարունակ բանակցել է Հայաստանի պաշտոնյաների հետ և հայտարարել, թե Կրեմլը որևէ կապ չի տեսնում հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման միջև։ Բանակցությունները շարունակելու նպատակով երկու շաբթի Մոսկվա կմեկնի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Անկարան և Մոսկվան ամփոփում են վերջին բանակցությունները, տնտեսական և քաղաքական ինչ արդյունքներ տվեց ռուս-թուրքական հանդիպումը մեր անդրադարձը։ Երևանում թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովը, չնայած ընդդիմության բողոքներին և միջազգային կառույցների քննադատությանը, ամփոփել է Կիրակի տեղի ունեցած падգամավորության լրացուցիչ ընտրությունները և հաղթող ճանաչել Արա Սիմոնյանին, ընդդիմությունը վերջնական արձանագրությունը չի ստորագրել։
Ապօրինի գործողություն, որը միտում ունի չընտրված падգամավորին, օր առաջ գրանցել որպես падգամավոր։
Կանդրադառնանք նաև Հայիթիում տեղի ունեցած ավերի երկրաշարժին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին հրատապ լուրերը։
Թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը ամփոփել է Կիրակի օրը падգամավորի թափուրտեղի համար կենտրոնում անցկացված ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Դրանց համաձայն ընտրություններում հաղթել է ազգային միաբանության ներկայացուցիչ Արա Սիմոնյանը, հավաքելով 6850 ձայն։ Երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանն է, հավաքած 4650 ձայներով, երրորդը մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանը, նրա օգտին 288 մարդ է քվեարկել։ Նաև որոշվել է երկու տեղամասերում ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարել այդ տեղամասերում տեղի ունեցած խախտումների մասին նյութերն ուղարկվել են դատախազությունում։ Մանրամասները լսեք մեր ծրագրի ընթացքում ժոպեներ անց։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիտորդները հունվարի 10-ին Երևանում անցկացված ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում ականատես են եղել բազմաթիվ խախտումների, ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է դեսպանատան խոսնակ Թոմաս Միտնախտը։ Դեսպանատան դիտորդների արձանագրած խախտումների թվում նա նշել է ընտրողների ահաբեկումը, լրագրողներին և դիտորդներին ուղված բանավոր և ֆիզիկական սպառնալիքները, լիազորված անդամների փոխարեն ազգային միաբանություն կուսակցության տեխնացուի համակիրների կողմից ընտրական գործընթացի ակնհայտ կառավարումը։ Դեսպանատունը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում հետաքննել բոլոր խախտումները, որոնց մասին հաղորդվել է, հավելել է դեսպանատան խոսնակը։ Հայկական կողմի հրավերով երկօրյա այցով Երևան ժամանած Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ իրենց կարծիքով կորեկտ չէ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը կապել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հետ։ Այդ երկու գործընթացներն էլ արժանի են աջակցության, բայց արհեստական նախապայմաններ առաջ քաշելը սխալ է, հավելել է Լավրովը։ Ռուսաստանի Դաշնությունում ձեռք բերած իր համաձայնությունները բարձր է գնահատել Մոսկվայից Անկարա վերադարձող Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը, հատկապես շեշտելով վիզային ռեժիմի երկկողմանի դյուրացման համաձայնության ձեռքբերումը։ Երկու շաբթի օրը հունվարի 18-ին աշխատանքային այցով Մոսկվա կմեկնի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մոսկովյան այցի ընթացքում հնարավոր է, որ քննարկվի նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախագահների երրակողմ հանդիպման անցկացման հարցը, ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը։ Հայիթիում երեք տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է առնվազն 30,000 մարդ, այդ մասին հայտարարել է Հայիթիի նախագահ Ռենե Պրևալը։ Նախագահն ասել է, որ կան նախնական տեղեկություններ, որոնց համաձայն զոհերի տիպը կարող է հասնել մինչև 100,000-ի։ Տուժել են նաև 100,000-ավոր մարդիկ։ Այսօր աշխարհի տարբեր երկրներ, այդ թվում նաև Հայաստանը, պատրաստակամություն են հայտնել օգնել Հայիթիին, ինչպես ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են փրկարար ծառայությունից, Հայիթի կմեկնի հայ փրկարարների 52 հոգանոց միջոկատ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր ռուս գործընկերոջը Դմիտրի Մեդվեդևին այսօր նամակ է հղել, որտեղ մանրամասն ներկայացրել է նավթի մատակարարմանը վերաբերող բելարուսական կողմի պատկերացումները։ Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև նավթի մատակարարման շուրջ բանակցությունները նախորդ տարվա վերջից են սկսել, սակայն առայժմ արդյունք չեն տվել։ Բելարուսական կողմը դեռ չի հրապարակում նամակի մանրամասները, Ռուսաստանը առաջարկում է առանց մաքսատուրքի գանձման 6 միլիոն տոննա նավթ ներմուծել Բելարուս, Բելարուսը 30 միլիոն տոննա է պահանջում, սպառնալով, թե հակառակ դեպքում ավելի քան 10 անգամ կբարձրացնի ռուսական տարանցիկ նավթից գանձվող մաքսերի գումարը։ Եվ վերջում երկու սպորտային լուր, Իտալիայում կազմակերպած միաճուրդում արգենտինական ֆուտբոլի նախկին աստղ Դիեգո Մարադոննայի ադամանդե ականջողը $36,000 է վաճառվել։ Այդ գումարը, ինչպես հաղորդվում է, Մարադոննան կվճարի Իտալիայի հարկային ծառայությանը, այդպիսով փորձելով մարել իր պարտքերի մի մասը, որը մինչև 90-ականների սկիզբն է կուտակել իտալական Նապոլիում խաղալու տարիներին։ Հայաստանի հավաքականը թուրքական Բուրսա քաղաքում անցկացված 2009 թվականի շախմատի աշխարհի թիմային առաջնության վերջին տուրում հաղթանակ տանելով Եգիպտոսի թիմի նկատմամբ գրավել է 5-րդ տեղը, աշխարհի չեմպիոնի կոչումը նվաճել է Ռուսաստանի թիմը 24 միավորով, 2-րդ տեղում է Միացյալ Նահանգները, 3-րդում Հնդկաստանը, 4-րդում Ադրբեջանը։ Առաջնությանը մասնակցում էին 10 երկրների հավաքականներ։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում հիշեցնեմ Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդվա թիվ 1 ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովն այսօր հապճեպ կարգով ամփոփել է Կիրակի տեղի ունեցած պատգամավորության լրացուցիչ ընտրությունները և վերջնական արդյունքներով հաղթող ճանաչել ազգային միաբանության ներկայացուցիչ Արա Սիմոնյանին։ Թեև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հանդես էր եկել հատուկ հայտարարությամբ և քննադատել ընտրություններում տեղ գտած բազմաթիվ կեղսիքները, մինչդեռ հայազգային կոնգրեսը պահանջել էր ընդհանրապես անվավեր ճանաչել քվեարկությունը։ Թե ինչպես են զարգացել իրադարձությունները կպատմենք մի քանի րոպե անց, մինչ այդ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի երևանյան այցի մասին։ Եվ այսպես ավարտվեց Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի երկօրյա այցը Հայաստան։ Սերգեյ Լավրով այսօր մի քանի ժամ շարունակ բանակցություններ ունեցավ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ քննարկումների առանցքում է եղել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը։ Կողմերը անդրադարձել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։ Հիշեցնենք, մինչև Լավրովի այցը մի շարք վերլուծաբաններ կարծիք էին հայտնում, թե ռուս-թուրքական և ռուս-ադրբեջանական ջերմացող հարաբերությունների և առաջարկվող շահավետ տնտեսական ծրագրերի արդյունքում պաշտոնական Մոսկվան կփոխի իր արտաքին քաղաքականության ուղենիշը և կփորձի ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Ինչպես այդ հայտարարություններին արձագանքել Ռուսաստանի արտգործնախարարը կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Ռուսաստանը որևէ կապ չի տեսնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կայունացման գործընթացի և Ղարաբաղյան հակամարտության միջև։ Երևանում այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Пытаться искусственно эти два вопроса увязывать, по-моему, некорректно. Исходим из того, что эти оба процесса заслуживают поддержки, но выдвигать искусственные условия неправильно.
Փորձել արհեստականորեն իրար կապել այս երկու հարցերը կարծում եմ կոռեկտ չէ։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ երկու գործընթացներն էլ արժանի են աջակցության, սակայն արհեստական նախապայմաններ առաջ քաշելը սխալ է։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ մոտ ժամուկես տևած բանակցությունների ավարտին կայացած ասուլիսում նշեց Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով իր այցը Երևան նախորոք ծրագրված էր և որևէ կերպ կապված չէ Մոսկվա-Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի այցի հետ։ Սերգեյ Լավրովը նշեց, թե չի կարող ասել, որ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ մանրամասն քննարկել է հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման, քանի որ դա այդ երկու երկրների գործն է։ Այլ հարց է, նշեց Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը, թե որքան արագ կարգավորվեն հարաբերությունները, այնքան լավ կլինի ողջ տարածաշրջանի համար։ Մոսկվան պատրաստ է աջակցել գործընթացին տարբեր ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնելու միջոցով, որոնցում շահագրգռված են և Հայաստանը, և Թուրքիան։
И поставки электроэнергии, это может быть и железнодорожные сообщения. Так что, когда и если стороны будут к этому готовы, Россия будет рада внести свой вклад в этот процесс.
Դա կարող է լինել էլեկտրաէներգիայի մատակարարում Հայաստանից Թուրքիա և երկաթուղային հաղորդակցության վերականգնում, այնպես որ երբ և եթե կողմերը պատրաստ լինեն, Ռուսաստանը ուրախ կլինի գործընթացին իր ներդրումը բերել, ասաց Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, թե հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները նույն ամսին ուղարկվել են Հայաստանի խորհրդարան, իսկ համանահդրական դատան այս շաբաթ դրանց վերաբերյալ դրական եզրակացություն է կայացրել։ Սա լուրջ ազդանշան էր Թուրքիային, որ պետք է կատարել ստանձնած պարտավորությունները, կարծում է նախարարը։
Я бы не хотел иметь такое впечатление, да и международное сообщество, я думаю, что Турция специально блокирует процесс ратификации, потому что это будет означать, что они не соблюдают обязательства, взятые на себя.
Չէի ցանկանա տպավորություն ունենալ, որ Թուրքիան միտումնավոր կերպով արգելափակում է վավերացման գործընթացը, քանի որ դա կնշանակի, որ նրանք չեն կատարում իրենց ստանձնած պարտավորությունները ողջամիտ ժամկետներում վավերացնել արձանագրությունները, նշեց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Սերգեյ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանը որևէ շահ չի հետապնդում, բացի խաղաղ պայմանագրի երկուստեք ընդունելի սկզբունքներ մշակելուն աջակցելուց։
что в процессе подготовки такого договора позиция населения Карабаха не может не учитывать. В каких формах это будет сделано, это предстоит договариваться. Но для меня это очевидно.
Մենք ելնում ենք նրանից, որ պայմանագրի մշակման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դիրքորոշումը չի կարող հաշվի չառնվել։ Դեռ պետք է համաձայնեցնել, ինչ ձևով դա կարվի, բայց ինձ համար դա ակնհայտ է։ Հարցին էլ, արդյոք Ռուսաստանի համար Թուրքիայի հետ իր էներգետիկ շահերը կարող են ավելի բարձր դասվել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նվաճած ինքնորոշման իրավունքից, Սերգեյ Լավրովը արձագանքեց։ Այս ամիս ավելի վաղ CNN Թուրքին տված հարցազրույցում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը խոսել էր Հարավային Կովկասում Անկարայի և Մոսկվայի սերտ համագործակցության մասին։ Հայաստանի հետ տարվում է շատ ակտիվ, բայց անձայն դիվանագիտություն, սառեցված խնդիրներ ենք վերհանում։ Այստեղ գործընթացը հրապարակայնացնելը կդժվարացնի գործը։ Ռուսաստանը որպես առանցքային երկիր նույնպես գործընթացի մեջ է։ Խոհանոցում ինչ-որ բաներ պատրաստվում են, ասել էր Թուրքիայի նախագահը։ Այս կապակցությամբ Սերգեյ Լավրովի գլխավորած պատվիրակության կազմում Երևան ժամանած Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե ինչ-որ խոհանոցի մասին խոսակցություններն անտեղի են։
Карабахского регулирования достаточно гласный, открытый цель.
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը բավական բաց է ու թափանցիկ։ Ռուսաստանը փորձում է գործընթացին ակտիվ մասնակցություն բերել։ Հայտնի են նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնողական գիծը եւ այդ հարցով երկկողմ ու երկկողմ կայացած հանդիպումները։ Մեր նպատակը միանշանակ է՝ օգնել այն կարգավորմանը, որը կգոհացներ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, քանի որ վերջին հաշվով պայմանավորվել են հենց այդ երկու երկրները։
Так что о кухонных или кухонных маневрированиях, я думаю, это такой образ изобретён журналистами и политологами. Процесс сложный, но он движется вперед, и застоя в нем нет.
Իսկ խոհանոցային մանևրները, կարծում եմ, լրագրողների և քաղաքագետների հնարած կերպարներն են։ Գործընթացը բարդ է, առաջ է գնում և լճացում չկա, եզրափակեց Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Իդեպ այսօր հայտնի դարձավ, որ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով հունվարի 18-ին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա։ Մոսկովյան այցի ընթացքում հնարավոր է, որ քննարկվի նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպման անցկացման հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց նախագահի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, հերքելով տեղեկությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների վերանայված տարբերակն արդեն ներկայացվել է պաշտոնական Երևանին։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի վաղ 3 Մոսկվայում բանակցությունների սեղանի շուրջային նստել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ղեկավարները։ Հանդիպումից հետո Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը եւս խորհուրդ էր տվել մեկ պատետում չմիավորել Ղարաբաղյան հարցն ու հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը։ Վարչապետ Էրդողանը բացահայտ հայտարարում էր, թե ուզում է ստանալ Ռուսաստանի աջակցությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման եւ տարածաշրջանային խնդիրների լուծման հարցում, հայրենիք վերադառնալուն պես հայտարարել է, թե գոհ է այցից եւ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։
Բանակցությունների օրակարգում կար թե տնտեսական, թե քաղաքական համագործակցությանը վերաբերող հարցերի մի ամբողջ զամբյուղ, ընդ որում թուրքական կողմը կարևորում էր քաղաքական հարցեր, իսկ ռուսական կողմը տնտեսականը, բայց նախ քաղաքականի մասին։ Էրդողանը մոսկովյան բանակցություններից հետո հայտարարել էր, որ հնարավորություն է եղել մանրամասն քննարկել իրավիճակը Կովկասում, հայ-թուրքական հարաբերությունները, Ադրբեջանը եւ Կիպրոսի հարցը։ Հավանաբար այս հարցերը Էրդողանը քննարկել է վարչապետ Պուտինի հետ, քանի որ նրա բանակցությունները նախագահ Մեդվեդևի Ձևեր երկար չեն եղել, իսկ Պուտինի հետ նրանք զրուցել են մի քանի ժամ, առանձին եւ առանց լրագրողների։ Նրանց հանդիպումը նախատեսվածից 2 ժամից ավելի է տևել, եւ եթե դադելու լինենք մամլո ասուլիսին հնչած հայտարարություններից, Էրդողանն ու Պուտինը մանրամասն քննարկել են եւ Ղարաբաղի թեման, եւ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Համենայն դեպս Ղարաբաղի հարցին վերաբերող Պուտինի ընդարձակ պատասխանից հենց այդ տպավորությունն է մնում։ Ռուսաստանը ողջունելու է թե Ղարաբաղի, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ցանկացած դրական որոշում, ասել է Ռուսաստանի վարչապետը հավելելով, սակայն պետք չէ դրանք մեկ փաթեթում միավորել։ Այդ երկու խնդիրներից յուրաքանչյուրը շատ բարդ է լուծել առանձին վերցրած, իսկ եթե փորձարվի դրանք լուծել մեկ փաթեթով, ապա դրանց լուծման հեռանկարը մեխանիկորեն կհայտնվի ամենահեռվում։ Գործնական և ռազմավարական տեսանկյուններից այս խնդիրները մեկ փաթեթում միավորելն այնքան էլ ճիշտ որոշում չէ։ Ռուսաստանն ամեն կերպ երբ կաջակցի թե մեկ եւ թե մյուս խնդրի կարգավորմանը հավելել է Պուտինը, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը միշտ հարգանքով է վերաբերվել իր բոլոր գործընկերների դիրքորոշումներին։ Հիշեցնեմ, ռուս-թուրքական այս բանակցությունների նախորդին փորձագետները պնդում են, որ այսօր ռուս-թուրքական հարաբերությունների օրակարգում են մի կողմից Ռուսաստանի համար կարևոր էներգետիկ համագործակցությունը, մյուս կողմից Թուրքիա համար կարևոր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, որը Թուրքիայի ղեկավարներն ուղղակիորեն կապում են Ղարաբաղի խնդրի հետ։ Այս հարցերի կարգավորումը, նույնիսկ մասամբ կարգավորումը, Թուրքիան կարող է դարձնել տարածաշրջանի ամենաազդեցիկ խաղացողը, սակայն չնայած որ ամեն ինչ կարծես թե պարզ է թվում, իրականում կանխատեսել թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները մեր տարածաշրջանում այսօր անհնար է, եւ միանշանակ պնդել թե Ռուսաստանը կարող է զիջել տարածաշրջանում քաղաքական լիդերի իր դերը էներգետիկ դիվիդենդների դիմաց, սխալ է, կարծում եմ փորձագետներից շատերը։ Բայց վերադառնանք ռուս-թուրքական բանակցություններին։ Էներգետիկ գունագավառներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները Մոսկվայում գոնե գրավոր պայմանավորվածությունները շատ չէին։ Այս գունագավառումը ընդամենը մեկ փաստաթուղթ է ստորագրվել։ Անկարան եւ Մոսկվան պայմանավորվել են Թուրքիայի տարածքում կառուցել ատոմակայան։ Հարավային Հոսքի Սամսուն Ջեհանի վերաբերյալ պայմանավորվածություններն ըստ էության միայն բանավոր պայմանավորվածություններ են, եւ կողմերը ցանկացած պահի կարող են այդ պայմանավորվածություններից հրաժարվել։ Ամեն դեպքում պարզ է մի բան. Թուրքիան դարձել է Ռուսաստանի ամենակարևոր առևտրատնտեսական գործընկերներից մեկը, երրորդը Գերմանիայից եւ Իտալիայից հետո, եւ այդ գործընկերության հիմքում էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունն է։ Կողմերը Մոսկվայում նաեւ հայտարարել են ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև առաջիկա 5 տարում միջև 100 միլիարդի հասցնելու իրենց մտադրության մասին, եւ եթե բոլոր էներգետիկ պայմանավորվածությունները իրագործվեն, սա հնարավոր կլինի։ Ռուսաստանի համար օրակարգի հարցերից թերևս ամենակարևորն է Թուրքիայի մասնակցությունը հարավային հոսք նախագծում։ Մոսկվայում Պուտինը մամլո ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ միջև տարվա վերջ թուրքական կողմը պետք է արդեն Սևծովի թուրքական մասում աշխատանքներ կատարելու թույլտվություն տա։ Էրդողանը այս թեմայով նեկնաբանություն Մոսկվայում չի արել, բայց պետք է հիշել, որ Թուրքիան միացել է նաև հարավային հոսքին այլընտրանքային Նաբուկո ծրագրին, իսկ Ռուսաստանի համար ճապազանց կարևոր է, որ հարավային հոսքը դառնա Թուրքիայի համար առաջնային նախագիծ։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Մոսկվայում դեռ մինչև Մեդվեդևին եւ Պուտինին հանդիպելը Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական համասարանի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Էրդողանն ասել էր. Ռուսաստանը Ղարաբաղի հարցում կարող է շատ ակտիվ լինել եւ դառնալ ամենակարևոր դերակատարը, եւ հավելել է, որ իր մոսկովյան այցի կարևոր թեմաներից մեկն էլ հենց Ղարաբաղի հարցն է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ինչպես արդեն լսեցինք, առաջիկա 2-7 Ռուսաստանի նախագահի հրավերով Մոսկվա կմեկնի Հայաստանի նախագահը։ Չի բացառվում, որ ամսվա վերջին Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ կայանա նաև երրակողմ հանդիպում նաև Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ։ Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ակտիվացող այդ հանդիպումներին այսօր արձագանքել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը։ Ղարաբաղցի պաշտոնյայի խոսքով Ստեփանակերտը դեռևս ծանոթ չէ մադրիդյան սկզբունքներին, որոնց շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը արդեն 2 տարուց ավելի բանակցություններ են վարում։ Մանրամասները հաղորդում Ստեփանակերտի թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Ի տարբերություն մնացած բոլոր տարիների, այս տարի ադրբեջանական զինված ուժերին չի հաջողվել ոտնձգություն իրականացնել Ղարաբաղի առաջնագծում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփելով տարվա արդյունքները հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը։ Նրա խոսքերով տարին բարդ էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի համար։
Գրակահերթերը մի քանի անգամ աճել է համեմատած նախորդ տարվա հետ։ Եթե հանդիպեք անցած տարվա հետ, այն մոտ 30% աճել է հակառակորդի կոմից կրակոցները դեպի մեր դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ 3042 անգամ հակառակորդը 2009 թվականը խախտել է կրակի դատարանման ռեժիմը եւ կրակ բացել։
Պաշտպանության նախարարի խոսքերով 2009-ին հակառակորդին չի հաջողվել նաեւ բարելավել դիրքերն առաջին գծում, իսկ Ղարաբաղյան կողմը նախարարի խոսքերով Արաքսի ափին մոտ 1 կիլոմետր առաջ է տվել դիրքերը բարելավելով առաջին գիծը։
Չի հաջողվել որը միտեղ դիրքի բարելավում իրականացնել։ Տարբերություն նախորդ 2005-2006 թվականներ, որ մեծածավալ այդպիսի աշխատանքներ իրականացում հակառակորդ առաջին գծում, միլերիությամբ հակառակորդը գնում է իրեն նախկին դիրքերում եւ որևէ առաջխաղացում չի կարողանում կատարել։ Հակառակը պաշտպանության բանակը այս տարի եւս հնարավորություն ունեցել Աշտիում Արաքսի ափին 5 դիրք մոտ 1 կիլոմետր առաջ տանել, բարելավելով մի առաջին գիծը եւ այսօր հերթապահություն իրականացնում են այդ դիրքերում։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Մովսես Հակոբյանը հայտարարեց, որ Ղարաբաղի ժողովրդի կամքին դեմ գործող ղեկավարի որոշումները չեն ընկալվի եւ չեն իրագործվի։
Մի բան կարամ ասեմ, որը մի կարգավիճակ չեն գարապարտադրել Ղարաբաղին, որը չընդունվի մեր ժողովրդի կողմից։ Մեր ժողովուրդը կհամաձայնվի այս սկզբունքները։ Ղեկավարությունը կբանակցի, չի համաձայն, չի բանակցի եւ չի ստորագրել որը փաստաթղթը տա։ Եթե մենք կատարենք մեր երկրի քաղաքացիների համար այնինչ որ դուր չի գալիս, իհարկե այդ ղեկավարը շատ շուտ փոխվելու է մեր պետության մեջ, անկախ նրանից որտեղ է ղեկավարում։ Երկրորդը ընդհանրապես այդ որոշումը չի ընկալելու եւ չի իրականանալու։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը ընդգծեց, որ անձամբ ճանաչելով Սերժ Սարգսյանին վստահում է նրան եւ համոզված է, որ Սերժ Սարգսյանը չի գնա որևէ քայլի, որը չի ընդունվի Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից։
Ես վստահություն եմ անձամբ ճանաչելով նրան Սերժ Սարգսյանի հետ, ես վստահություն եմ, որ ինքը որևէ մի այդպիսի քայլ չի կարա կատարի։ Անհնարին է ինքը, ինքը չի կարա դա կատարի, ինքը այդ մարդը չէ իմիջամ։ Վստահում եմ նախագահին, իսկ դուք չեք նկատել, որ նախագահը եկել է բան, Ջաբրայելը բնակարան է բացում, ոգևորում ատուցան։ Ջաբրայելը վերանորոգման բազա է բացում, Ջաբրայելը 1000 տեղանոց ճաշարան է բացում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ խոստացված ռեպորտաժը թիվ 10 ընտրատարածքում Կիրակի տեղի ունեցած ընտրությունների մասին, որոնց վերջնական արդյունքներով այսօր հաղթող է ճանաչվել ազգային միաբանության ներկայացիչ Արա Սիմոնյանը։ Եվ այսպես ընտրական մարմնի իշխանական ներկայացիչները այսօր վավերացրել են Հայաստանում տեղի ունեցած հերթական վիճահարույց ընտրությունը, որի ընթացքում հիշեցնենք հարցակման ուտեցի են ենթարկվել ընդդիմության ներկայացիչներն ու լրագրողները։ Տեղական կազմակերպությունները եւ անգամ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիտորդները հայտարարել են իրենց աչքի առջև տեղի ունեցած բազմաթիվ կեղծիքների եւ խախտումների մասին։ Ահա թե ինչ մթնոլորտ էր մի շարք տեղամասերում քվեարկության օրը։
Գլուխը կջարդեն, այդ միկրոֆոնը կջարդեն հիմա։
Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն այս արդիվ հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել եւ հորդորել Հայաստանի իշխանություններին ոչ միայն պատժել մեղավորներին, այլև ընտրությունները անվավեր ճանաչել այն տեղամասերում, որտեղ դրանց ընթացքը խաթարվել է։ Քվեարկությունը անվավեր ճանաչելու դիմումով այսօր ընտրատարածքային հանձնաժողովի մենեդումել նաեւ Հայազգային կոնգրեսը։ Դիմումը, սակայն, չի ընդունվել։ Աղմկահարույց ընտրությունների եւ դրանց ոչ պակաս աղմկահարույց ամփոփման մասին կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրաժարվեց ընդունել հունվարի 10-ի ընտրությունները անվավեր ճանաչելու Հայազգային կոնգրեսի դիմում բողոքը, որտեղ ամփոփված էին ընտրատեղամասերում կատարված խախտումների վերաբերյալ դիտորդների վստահված անձանց արձանագրությունները, դիմումները, տեսագրություններ, ինչպես նաև այն բոլոր հիմնավորումները, որ ընդդիմությունը բավարար փաստ է համարում Կիրակի օրվա ընտրությունները չեղյալ ճանաչելու համար։ Երբ ժամը 14:50 րոպեին Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչ պատվական Հովակիմյանը ներկայացավ հանձնաժողով, հանձնաժողովն արդեն կայացրել էր Արա Սիմոնյանին պատգամավոր գրանցելու մասին վերջնական որոշումն ու մեկ ժամ առաջ հեռացել։ Կոնգրեսի դիմում բողոքի ընդունումն էլ մերժվեց այն հիմնավորմամբ, թե դա ընտրության արդյունքը ամփոփելուց հետո է ներկայացվում։ Մինչդեռ ըստ պատվական Հովակիմյանի, հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը նախապես տեղյակ է եղել, որ դիմումն այսօր բերելու են, բայց հանձնաժողովը չսպասեց, ասեմ, որ դիմումների ընդունման հինգօրյա ժամկետը վաղն էր լրանում։
Մենք պայմանավորվել ենք, որ կներկայացնեմ ամենաուշի ժամը 4-5 ընկած ժամանակահատվածում այսօրվա։ Ձեռք էր բերվել բանավոր փոխադարձ համաձայնություն։
Ընտրատարածքային հանձնաժողովը Արա Սիմոնյանին պատգամավոր գրանցելու որոշումն էլ բավական հապճեպ եւ անակնկալ կայացրեց։ Ժամը 12-ին հրավիրվեց նիստ, որտեղ քննարկվեցին այդ պահին եղած բոլոր դիմում բողոքները, հետո Սիլվա Մարկոսյանը ընդմիջում հայտարարեց։ Ռոպեներ անց պարզվեց, որ հանձնաժողովը նիստը շարունակում է եւ Մարկոսյանը հանդես եկավ ընտրության արդյունքը ամփոփելու առաջարկով։ Ժառանգություն կուսակցությունից հանձնաժողովի անդամ Սամվել Ղուլյանն այդ պահին առաջարկեց չեղյալ հայտարարել այս ընտրությունները, վկայակոչելով, որ համանադրությանը հակասող խախտումներ կան արձանագրված, բայց առաջարկը մերժվեց ծայների 6 կողմ 1-1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ, դաշնակցության ներկայացուցիչը ձեռնպահ քվեարկեց։ Հետո Ղուլյանն առաջարկեց սպասել պատվական Հովակիմյանին, սակայն այս առաջարկն էլ հաշվի չառնվեց եւ արձանագրվեց Արա Սիմոնյանի վերջնական հաղթանակը։ Այդ պահին Սիլվա Մարկոսյանից փորձեցի ճշտել, թե ինչու չեն սպասում, գուցե ընդամենը 1 ժամից ընդդիմության բողոքը բերվի։
Բայց ընդդիմությունը մինչեւ այդ մի ժամը որտեղ էր։
Բայց դեռ չի լրացել, չէ՞։ Ժամկետը վճաղն ալերանում։
Մենք ամփոփում ենք առաջնորդվելով այս պահումը եղած փաստերով։ Հիմա ոչ դիմում բողոք ունենք, ոչ կենտրոնական ընտրականը ունի, ոչ դատարանը։ Ինչ անենք։ Ենթադրենք։
Ինչու՞ չեք սպասում մինչև ժամկետի ավարտը։
Դինա ջան, մենք երեք էլ կարող ենք։
Մենք կարող ենք 11-ին էլ ամփոփենք։
Ըստ օրենսդրության, առկա դիմում բողոքների քննարկումն ավարտելուց հետո ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը իրավունք ունի որոշում կայացնել հնգորյա ժամկետում ցանկացած օր։ Միաժամանակ դիմում բողոքները կարող են ներկայացվել մինչև 5-րդ օրը ներառյալ, եւ ինչպես պարզաբանեցին պատվական Հովագիմյանն ու կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնից Արմեն Խաչատրյանը, հանձնաժողովը պարտավոր է թեկուզ ընտրության արդյունքն ամփոփելուց հետո ընդունել ներկայացվող դիմում բողոքները եւ գրավոր պատասխանել դրանց։ Տվյալ դեպքում, ըստ ընդդիմության ներկայացուցիչների, հանձնաժողովը ընտրական օրենսգրքի կոպիտ խախտում է կատարել։
Դա իրենց որոշումը չէր, դա հարահանգավորված էր վերևից։ Մտածելով, որ այդ փաստերը հերքելը շատ դժվար կլիներ, շտապողականություն ցուցաբերեցին։
Ապօրինի գործողություն, որը միտում ունի չընտրված պատգամավորին, կեղծիքներով ընտրված պատգամավորին, օր առաջ գրանցել որպես պատգամավոր։
Կոնգրեսը մտադիր է ընտրատարածքային հանձնաժողովի անգործությունը բողոքարկել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, այնուհետև ընտրությունները անվավեր ճանաչելու իրենց բողոք դիմումը ներկայացնել սահմանադրական դատարան։ Ինչ վերաբերում է մինչ այս միջադեպը ընտրատարածքային հանձնաժողովի այսօրվա նիստում կայացված մյուս որոշումներին, հանձնաժողովը որոշեց անվավեր ճանաչել թիվ 10-15 և թիվ 10-19 ընտրատեղամասերի ընտրությունների արդյունքները։ Այստեղ ընտրությունների մասնակիցների թիվը համարվեց անճշտություն և զրոյացվեց։ Թիվ 15 տեղամասում արձանագրված էր 582 ընտրող, թիվ 19-ում 599։ Սրանք այն տեղամասերն էին, որտեղ հիշեցնեմ, ընտրություններն ու հաշվարկը բավական աղմկոտ ընթացք ստացավ։ Թիվ 19-ը տարածքը նույնիսկ 1.5 ժամով փակվեց, այստեղ լրագրողների հետ միջադեպեր և սպառնալիքներ էին արձանագրվել։ Իսկ թիվ 15-րդ տեղամասից ընտրությունների գիշերը պարկերը ընտրատարածքային հանձնաժողով են բերվել պատրված, նորից կարված, ականատեսներն էլ հայտարարում էին հոգու Տարասիմոնյանի մոտ 100 քվյաթերթիկների լցոնման մասին։ Հանձնաժողովը միաժամանակ մերժեց թիվ 10-34, 10-09 և 10-12 ընտրատեղամասերում քվեարկության արդյունքները չեղյալ հայտարարելու դիմումները, հիմնավորելով, որ դրանցում մատնանշված են ոչ թե կոնկրետ կեղծիքների, այլ վիճաբանությունների և բռնությունների փաստեր, որոնցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները։ Հիշեցնեմ, 10-9 տեղամասի առջև ծեծի են ենթարկվել Պետրոս Մակեյանն ու կոնգրեսի երկու վստահված անձինք և տեղափոխվել հիվանդանոց, բայց ընտրատարածքային հանձնաժողովը որոշեց, որ ընտրությունների արդյունքի վրա այդ և նմանատիպ միջադեպերի ազդեցության մասին փաստող տեղեկատվություն չկա։ Պատվական Հովակիմյանի արձագանքը։
Ցավալին նաև, որ փողոցայինը ղեկավարեց այսօրվա վիճակով մեր ընտրական համակարգը, այս պարագայում թիվ 10 ընտրատարածքի ընտրական հանձնաժողովներն։
Երկու տեղամասերում ընտրությունների արդյունքները զրոյացնելու, ինչպես նաև նախորդ օրերի վերահաշվարկի վերջնական արդյունքներով, Արասիմոնյանը հայտարարվեց թիվ 10 ընտրատարածքից ընտրված պատգամավոր 6850 ձայնով։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջնական տվյալներով ստացավ 4650 ձայն, Դավիթ Հակոբյանը 288։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովում դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ավետիսյանը հրաժարվեց ստորագրել հանձնաժողովի վերջնական արձանագրության տակ։
Ուղղակի ընդհանուր է դիմում բողոքների ձայնելով և այցելելով տեղամասեր, նկատել եմ, որ մթնոլորտ այն չէ, ինչ որ պահանջում էր ընտրական ամբողջ գործընթացին, ըստ ես հրաժարվեցի ստորագրել։
Վերջում հավելեմ, որ թիվ 10 ընտրատարածքում ընտրությունների օրը տեղի ունեցած խախտումներին է անդրադարձել նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, Հայաստանի իշխանություններին հորդորելով հետաքննել բոլոր խախտումները, որոնց մասին հաղորդվել է, բռնությունների մասին պնդումները, արագորեն պարզել դրանց համար պատասխանատուների ինքնությունը և գործ հարուցել նրանց նկատմամբ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկայում ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջյանը հնարավոր է զրկվի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ելույթի իրավունքից։ Բանն այն է, որ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը 3 փոփոխություն է կատարել Հայաստանը ներկայացնող պատվիրակության հիմնական կազմում և տիկին Փոստանջյանին փոխարինել կոալիցիայի անդամ օրինաց երկիրը ներկայացնող Արթրունի Աղաջանյանով։ Թե ինչպես են այս որոշումը մեկնաբանում ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Առաջիկայում ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը կզրկվի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության մշտական անդամի կարգավիճակից և նրան այդ պաշտոնում կփոխարինի օրինաց երկրի ներկայացուցիչը։ Ինչպես այսօր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց ազգային ժողովի մամուլի քարտուղար Նաիրի Պետրոսյանը, 2 օր առաջ Հովիկ Աբրահամյանը խորհրդակցություն է անցկացրել խմբակցությունների ղեկավարների և ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամների հետ, իսկ խորհրդակցության պատճառը եղել է այն, որ օրինաց երկիր կուսակցությունը օգտվելով իր իրավունքից դիմել է Հովիկ Աբրահամյանին եւ խնդրել վերափոխել պատվիրակության կազմը, քանի որ այն չի արտահայտում ուժերի դասավորվածությունը ազգային ժողովում։ Նշենք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում Հայաստանը ունի 4 մշտական եւ 4 փոխարինող անդամ, եւ քանի որ դաշնակցությունը վերջերս անցել է ընդդիմության շարքերը, ստացվել է, որ այս պահին ընդդիմությունը Եվրոպայի խորհրդում 2 մշտական անդամ ունի, մեկը Զարուհի Փոստանջյանն է, մյուսը դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը։ Եվ հաշվի առնելով, որ դաշնակցությունը ազգային ժողովում ավելի շատ պատգամավորներ ունի, քան ժառանգությունը, հետևաբար մշտական անդամի կարգավիճակից պետք է զրկվի Զարուհի Փոստանջյանը, դառնալով փոխարինող անդամ։
Նա մշտական անդամի կարգավիճակից անցնել է փոխարինող անդամի կարգավիճակին, համինային դեպս այդպիսին էր խորհրդակցության տրամաբանությունը։
Ազգային ժողովի մամուլի քարտուղար Նաիրի Պետրոսյանը փոխանցեց նաև, որ Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության կազմի փոփոխության գործընթացը դեռևս ընթացքում է, եւ երբ լինի այդ մասին Հովիկ Աբրահամյանի կարգադրությունը, իրենք կտեղեկացնեն։ Միջդեռ Զարուհի Փոստանջյանը համոզված է, որ այս ամենը ոչ թե օրինաց երկրի նախաձեռնությունն է, այլ ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին, ով ամեն գնով փորձում է խոչընդոտել իր գործնեությունը Եվրոպայի խորհրդում։
Պատճառը կարծում եմ այն է, որ Հովիկ Աբրահամյանը չի ցանկանում, որպեսզի այլ տեսակ կետներ հնչեն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, դա թե վերաբերվում է մեր ներքաղաքական հարցերին եւ վերաբերվում է արտաքին հարցերին։
Անդիմադիր պատգամավորը համոզված է, որ անգամ մշտական անդամի կարգավիճակից փոխարինող անդամ դարձնելով իրեն հնարավոր չէ լրացնել։ Զարուհի Փոստանջյանն ասում է, որ թեև այդ դեպքում քվեարկելու իրավունք չի ունենա, բայց միևնույն է, ելույթներ կարող է ունենալ, քանի որ խորհրդարանական վեհաժողովում բազմաթիվ հանձնաժողովների անդամ է ու նաեւ վեհաժողովում ժողովրդական կուսակցության խմբի անդամ։
Հովիկ Աբրահամյանը ուրախանալու տեղ չպետք է ունենա, քանի որ ըստ էության, եթե ես գնամ մասնակցեմ նիստերին, անկախ նրանից փոխարինողի դերում, թե մշտականի դերում, ես միևնույն է իմ գործնեությունը ինչպես ծավալել եմ, այդպես էլ ծավալելու եմ։
Միջդեռ ազգային ժողովի մամուլի քարտուղարը ընդդիմադիր պատգամավորի այս պնդումները անընդունելի է համարում, նշելով, որ այս ամենը օրինաց երկիր կուսակցության նախաձեռնությունն է եւ Հովիկ Աբրահամյանը այս ամենի հետ որևէ կապ չունի։
Պետք չէ օրինաց երկրի կուսակցության նախաձեռնությունը տեղափոխել ազգային ժողովի նախագահի վրա։
Իսկ ինչու հենց հիմա փորձարվեց դա կարգավորել։
Այս պահին օրինաց երկիր կուսակցությունը դիմեց այդ հարցով։
Եվ դուք բացառում եք, որ սա կարող էր օրինաց երկրին պարզապես հրահանգված լինել նման նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Ես չեմ կարծում, որ խորհրդարանական կուսակցությունը որևէ մեկը որևէ բան կարող է հրահանգել։ Դիմեք Տիկին Հեղինե Բիշարյանին, դիմեք պարոն Արթուր Բաղդասարյանին, հարցրեք, տեսեք իրենց որևէ մեկը որևէ բան կարող է հրահանգել, թե ոչ։
Իդեպ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը մեզ այդ զրույցում նկատեց, որ թեև փորձում են իրեն զրկել Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության մշտական անդամի կարգավիճակից, նշելով, որ պատվիրակության կազմում ընդդիմադիր մեկ այլ անդամ կա՝ իդեմս դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի, սակայն պարոն Ռուստամյանի դիրքորոշումը Եվրոպայի խորհրդում չի տարբերվում իշխանությունների դիրքորոշումից, անգամ արտաքին քաղաքականության հարցերում։ Տիկին Փոստանջյանը մի փաստ մատնանշեց, որ այս ամիս տեղի են ունենալու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահի ընտրություններ, եւ թեկնածուների մեջ է թուրքական պատվիրակության անդամ Մևլութ Չաուշօղլուն, եւ երբ ինքը փորձել է շրջանառության մեջ դնել մի նախագիծ, որով արգելվի Չաուշօղլուի ընտրությունը վեհաժողովի նախագահի պաշտոնում, դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի օրինակով որևէ կերպ իրեն չի աջակցել։
Պարոն Ռուստամյանը ինքն էլ հրաժարվեց ստորագրել այդ նախաձեռնության տակ, որը կարող է հանդիսանալ խոչընդոտ Չաուշօղլուի ընտրության համար։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նոր գրքեր են բորբոքվում ընդդիմության շարքերն անցած գործարար Խաչատուր Սուքյասյանին պատկանող բջնի հանքային ջրերի գործարանի շուրջ։ Բյուջեին ունեցած շուրջ 13 միլիոն դոլար պարտքի պատճառով իշխանությունները արդեն շուրջ 1.5 տարի է փորձում են օտարել ընկերության գույքը։ Մի քանի անգամ ապարդյուն աջորդ անցկացնելուց հետո և վերջով պարտատերերի համաձայնությամբ որոշվել է գործարանը ուղղակի գործարքով վաճառել ազգային ժողովի պատգամավոր գործարար Ռուբեն Հարապետյանին պատկանող կազմակերպությանը։ Սիլ կոնցերնի ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, թե այդ գործարքին համաձայնություն են տվել բջնի շուրջ 500 պարտատերերից 5-ը միայն, միջդեռ ողջ գործընթացն իրականացվել է բազմաթիվ խախտումներով։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Բջնի հանքային գործարան Փակ Բաժնետ իրական ընկերության ողջ գույքը ուղակի գործարքով, այլ ոչ թե աճուրդով վաճառվել է գործարար ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող Armenia Royal Cigarette ընկերությանը 4,300,000,000 դրամով։ Armenia Royal Cigarette ընկերությունն արդեն վճարել է 500,000,000, մնացած գումարը մարվելու է ժամանակի ընթացքում, հայտնեց Բջնի սնանկության գործով կառավարիչ Արսեն Չիչյանը։ Իսկ թե երբ է սահմանված գումարի մարման վերջնաժամկետը, քանի ամսում կամ տարում պետք է գնորդը վճարումը կատարի, Չիչյանը չհայտնեց։
Արդեն վճարվել է 500,000,000 դրամ, մնացածը պետք է տարեժամկետով վճարվի։
Ինչքան ժամանակում։
Գիտեք, ոնց է, դուք կոմերցիոն երևի թե գաղտնիքը չեմ կարող երևի թե ասեմ։
Մինչդեռ Վիճնի վաճառքի հետ կապված ողջ գործընթացը, այդ թվում եւ ուղակի վաճառքը գումարի տարժամկետ մարման պայմանով, Վիճնի գործարանի շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Արա Զոհրաբյանը համարում է ապօրինի։ Արա Զոհրաբյանն ասում է, իրենք էլ էին ժամանակ խնդրել պարտքերը մարելու համար, եթե իրենց այդ ժամանակը չի տրամադրվել, ինչու է նման պայմաններ ստեղծվում գույքի այժմյան գնորդի համար։
Օրենքի տրամադրությունը դա ուղղակի հակասում է, որտեղ պատկացեք, եթե սկզբան ընկերությունը խնդրել իրեն ժամանակ տրամադրել, ինքը մարել այդ պարտքը, նրան չեն տրամադրում։ Եթե պարտատերերը, ընդ որում սուկեսյաները, նույնպես առողջացման ծրագիր են ներկայացրել ֆինանսական, որ երկու տարվա մեջ այդ պարտքերը կփակեն, դատանը դա մերժել էր ուղղակիորեն։ Այսինքն այս ամենը եթե չեն անում, ուղղակի գործարքով տարաժամկետ վճարման բանը տալիս են դա այլանձի, սա ուղղակի հակասում է օրենքին եւ ակնհայտ ցույց է տալիս։ Իսկ սկզբան է դատարան եւ կառավարչի որևէ երրորդ ուժի կողմից կառավարվելու իրողությունը, եւ այս պայմաններում մենք կարծում ենք, որ ուղղակի այս գույքը խլել են սուկեսյաններից։
Բժնի գործարանի սնանկության կառավարիչ Արսեն Չիչյանը համաձայն չէ, որ օրենք է խախտվել։ Նա ասում է, չկա օրենքի որևէ դրույթ, որով կարգելվի գումարի տարաժամկետ վճարումը։
Օրենքը չի արգելում, դուք օրենքում իսկ այդ ցույց տվեք, որ չի կարելի տարաժամկետ վճարումով վճարել։ Գիտեք ոնց է, գույքը պարտատիրոջ գույքն է, չէ՞ այսօր։ Պարտատիրը որոշում է կայացնում, ասում է, ես համաձայն եմ SSS պայմաններով, SSS ժամկետներով, ես ստանամ այդ գումարը։ Օրենքը չի արգելում տարաժամկետ վճարման եղանակով։
Բջնի գործարանի շահերի պաշտպան Արա Զոհրաբյանն ասում է, օրենքի տրամաբանությունն այլ բան է ասում։
Մենակ որևէ տեղ չկա, օրինակ 100 տարի ժամկետում չպետք է վճարվի։ Ինչու՞ կառավարչը 100 տարի պայմանով չի կնքում։ Հակառակը, կառավարչը կարող է անել այն, ինչը թույլատրված է օրենքով։
Մինչ ուղակի գործարքով վաճառքը Բջնի հանքային ջրերի գործարանը մի քանի անգամ աճուրդի հանվեց։ Դա տեղ ունեցավ այն բանից հետո, երբ 2007 թվականի նոյեմբերին գործարանում ստուգումներ իրականացվեցին, իսկ 2008 թվականի հոկտեմբերին վարչական դատարանը վճիռ կայացրեց Բջնից 6.5 միլիարդ դրամ հոգուտ պետական բյուջեի բռնագանձելու մասին։ Սուկյասյանների պնդմամբ սա քաղաքական պատճառներով էր արված։ Անցյալ տարվա հունվարին աճուրդը չկայացավ, փետրվարին տեղ ունեցած կրկնաճուրդի արդյունքում գործարանը գնեց կրկին Ռուբեն Հայրապետյանը։ Բջնի գործարանի տնօրինությունը, սակայն, վիճարկեց աճուրդի օրինականությունը եւ գործարքը չեղյալ համարվեց։ Նշանակված հաջորդ աճուրդը 2009-ի դեկտեմբերին էր, եւ երբ այս անգամ էլ ոչ ոք հայտ չներկայացրեց, սնանկության կառավարիչը պարտատերերի ժողովում քննարկման դրեց գործարանը ուղակի գործարքով գնելու Armenia Royal Cigarette ընկերության առաջարկը, որը ընդունվեց։ Բջնի հանքային ջրերի գործարանն ունի ընդհանուր թվով 500-ից ավելի պարտատեր։ Դրանք են ընկերության 480-ի չափ աշխատողները, պետեկամուտների կոմիտեն, Հայեկոնոմ բանկը, մի շարք կազմակերպություններ, նաև Սիլ կոնցերն ու Սուկյասյանները։ Շուտ 500 պարտատերերից ժողովին մասնակցել են 5-ը։ Արա Զոհրաբյանն ասում է, սա եւս ապօրինություն է, պարտատերերի մի մասը չի տեղեկացվել ժողովի մասին։
Երբ որ պարտատերի առաջի ժողովը նշանակում, այդպես է կարգը, պետք է նշանակի պարտատերի առաջի ժողովը։ Ուսանողության գործով կառավարիչը չթույլատրեց Սուկյասյաններին եւ Սիլ կոնցերնին այդ ժողովին մասնակցել, համարելով, որ նրանք դեռևս պարտատեր չեն։ Սա բերեց նրան, որ նրանք պաստորեն դատարանը եւ կառավարիչը փորձեցին այս անձը չհամարելով պարտատեր, նրանց որևէ հարցում չտեղեկացնել։
Չիչյանն ասում է, առաջին ժողովի ժամանակ Սուկյասյաններն ու Սիլ կոնցերնը դեռ որպես պարտատեր գրանցված չեն եղել, իսկ աճուրդի եւ պարտատերերի ժողովի մասին իրենք պատշաճ տեղեկացրել են թերթում հայտարարության միջոցով։ Ամեն ինչ կատարվել է օրենքի շրջանակներում։
Ոչ մեկ չի կարող օրենքի խախտումով գույք վաճառել, դա բացառվում է։ Եթե օրենքի խախտումով ա, այդտեղ շահագրգ գրոնց կարապետի դատարան չի եղել ամայի։
Դատարան Բջնի ընկերության շահերի ներկայացուցիչը պատրաստվում է դիմել արդեն մյուս շաբաթ։
Ծրագրավորել ենք վաղ առավոտյան այդ նյութերը վերցնել, երևի մյուս շաբաթվա մեջ կդիմենք դատարան։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր երևանյան թերթերը։ Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակին հայտնի է դարձել, որ ազգային անվտանգության ծառայության վարույթում մի քրեական գործ է քննվում, որը անուղակի առնչվում է նույն թերթում անցած տարվա դեկտեմբերի 15-ին տպագրված պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի փետրվարի 23-ի հրամանին։ Այս քրեական գործի շրջանակներում կան կալանավորվածներ։ Մասնավորապես կալանավորվածներից մեկը Պաշտպանության նախարարության շինարարական վարչության նախկին պետ Արմեն Սարգսյանն է, մյուս կալանավորվածը նրա գործավար Լյուսիա Այվազյանը։ Թերթը հիշեցնում է, որ Միքայել Արությունյանի վերանշված հրամանով Երևանի կայազորի նախկին պետ, այժմ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի ենթակայությամբ կայազորի պետի վարչակազմ անվանումով նոր կառույց է ստեղծվել։ Այն գործնականում փոխարինել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբին և ապահովել է մարտի 1-ին ժողովրդի ջարդի նպատակով զինված ուժերը Երևան տեղափոխելու ու դրանց հետագա կառավարման հետ կապված գործընթացները։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Սեյրան Շահսուվարյանը 3 թերթի զրույցում հաստատել է Արմեն Սարգսյանի կալանավորված լինելու հանգամանքը, նշելով, թե որքան ինքը տեղյակ է, նա պետական գաղտնիք հրապարակելու մեջ է մեղադրվում։ Հայոց աշխարը իր տեսակետն ունի ինչպես Freedom House-ի զեկույցի, այնպես էլ ժողովրդավարության մասին։ Թերթը գրում է. Ժողովրդավարության համաշխարհային հաղթարշավի, ժողովրդավարական սկզբունքներից Հայաստանի նահանջի թեմայով դեմագոգիայի հեղեղի մեջ, մի տեսակ տեղ ու ժամանակ չի մնում հստակություն մտցնելու նրանում, թե իրականում ինչ բան են չարաբաստիկ ազատությունը և ժողովրդավարությունը, և ինչ կապ ունեն դրանք ժողովրդի իրական իշխանության հետ։ Հունվարի 10-ի ընտրություններից իր եզակացություններն է անում Գոլս Արմենիին։ Ընտրություններին մասնակցեցին ընտրողների միայն 24%-ը, և այստեղ ետ ամանորյա տրամադրություններին արվող հղումները հաստատ տեղին չեն։ Ուշադրություն դարձրեք մի տեղամասում, որտեղ Խաչատուր Սուքիասյանը ավանդաբար վայելում էր ընտրազանգվածի լայն օժանդակությունը, ցանկության դեպքում մարդիկ շարասյուներով կգնային Լևոնական կոնգրեսի թեկնածուի օգտին քվեարկելու, այն անց հաստատ չեր կանգնեցնի խումհարը։ Բայց դա տեղի չունեցավ, քանի որ նման ցանկություն շատերը պարզապես չունեցան, դերևս հենց սա է նախորդ ընտրությունների ամենավառ արդյունքը։ Նույն առիթով 4-րդ իշխանությունը գրում է. 1-1.5 տարի առաջ կոնգրեսը հեշտությամբ 100 հազարանոց հանրահավաք կկազմակերպի, իսկ հիմա ազիվ 20 հազարանոց կազմակերպի, բայց որևէ մեկն ինքն իրեն հարցրել է, թե ուր են կորել այդ 80 հազար քաղաքացիները։ Նրանք հաստատ չեն հեռացել Հայաստանից, իրենց տներում նստած դժգոհում են իշխանություններից։ Կարող է հարց առաջանալ, այդ դեպքում ինչու է կոնգրեսը նվազեցնում ակտիվ քաղաքական պայքարի ինտենսիվությունը։ Իրողությունն այն է, որ Սերժ Սարգսյանին հաջողվել է պատանդ ձեռք գցել։ Նախաձեռնելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, նա կարողացել է ստեղծել մի իրավիճակ, որտեղ ընդդիմության ցանկացած ակտիվ գործողություն կարող է օգնել արտաքին ուժերին և մահացու հարված հասցնել պատանդի, տվյալ դեպքում Հայաստանի կենսական շահերին և Ղարաբաղի ապագային։ Առավոտը զրուցել է քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանի հետ։ Նա ասում է. Հայաստանում ընդդիմության բաստիոնը հանդեսացող ընտրատարածքում անցնում է մի թեկնածու, որին ոչ ոք չի ճանաչում, բայց որին աջակցում է իշխանությունը։ Այսինքն, առաջին, ընդդիմությունը այլևս ուժ չունի, երկրորդ, հասարակությունն էլ անտարբեր է, որովհետև նրանց մասնակցությունը ընդդիմության առաջին դեմքերից մեկի ընտրություններին չափազանց ցածր էր։ Ասել է, թե հայ հասարակությունը այլևս ի վիճակի չէր դիմադրելու իշխանությանը ոչ հայ թուրքական արձանագրությունների ստորագրման, ոչ ընտրությունների կեղծման դեպքում, ու ի վիճակի չէ դիմադրել նաև Լեռնային Ղարաբաղի արցում զիջումների գնալու և պայմանագրերի ստորագրման պարագայում։ Եթե հասարակությունը Երևանի կենտրոնում չի կարողանում մի հատ Նիկոլ Փաշինյան պատգամավոր դարձնել, նա հաստատ չի կարողանա դիմադրել Լեռնային Ղարաբաղի հարցում զիջումներին։ Ըստ Արմեն Բադալյանի, ընդդիմությունը Սերժ Սարգսյանին դրեց փաստի առաջ, ասելով. «Մենք այլևս քեզ չենք խանգարում»։ Դե, ստորագրի։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Աղասի Յանոքյանը։ Երևանում փորձագետները շարունակում են քննարկել սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումը, որով հայ-թուրքական արձանագրությունները ճանաչվեցին մայրօրենքին համապատասխանող։ Ի դեպ նշենք, որ Հայաստանի նախագահը մինչև այս պահը փաստաթղթերը չի ներկայացրել ազգային ժողովի վավերացմանը։ Թեման մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առնվազն անիմաստ, եթե չասենք անհեթեթ, կլիներ հայ-թուրքական արձանագրություններն ինչ-ինչ վերապահումներով վավերացնելը։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը, շեշտելով, որ իրավական տարընթերցումներից, խճողումներից, ինչպես նաև այլևայլ քաղաքական մեկնաբանություններից խուսափելու առումով սահմանադրական դատարանի երեքշաբթի օրը կայացրած որոշումը իրավականորեն ճիշտ և գրագետ էր։
Միջազգային պրակտիկայում ընդունված չէ, որպեսզի երկկողմանի պայմանագրերի վերաբերյալ վերապահումներ կատարվեն։
Միջազգային բազմակողմ պայմանագրերում հնարավոր է, որ որոշ հարցերում առանձին երկրներ ունենան վերապահումներ, ինչի մասին նրանք նախորոք տեղյակ են պահում պայմանագրի անդամներին, ասում է սահմանադրագետը։ Ինչ վերաբերում է երկկողմ հարաբերություններին, ապա դրանք կարգավորելու առումով վերապահումներն անել իմաստազուրկ է։
Պատկերացրեք, մենք պայմանավորվում ենք երկուսով ինչ-որ բանի շուրջը, 5 օր հետո զանգահարում, ասում ենք, գիտեք ինչ կա, X կետի վերաբերյալ ես վերապահումներ ունեմ, X կետը իմ վրա չի տարածվում։ Այդ դեպքում բարի լինեիք բանակցային պրոցեսի ընթացքում այդ բոլոր հարցերը իրար հետ համաձայնեցնեիք։
Վարդան Պողոսյանը պարզաբանում է, եթե արձանագրություններն ի վերջո երկուստեք վավերացվեն, իսկ դրանից հետո օրինակ հայկական կողմը նախապես իր կատարած ինչ-որ վերապահմանը հղումանելով չկատարի ստանձնած պարտավորությունները, ապա առավել հավանական է, որ այս վեճը միջազգային դատարանում հայկական կողմի օգտին չլուծվի։
Եկեք մի բան էլ դիտարկենք, ազգային ժողովը եթե կատարի թեկուզ մեկ վերապահումել եւ եթե դա չընդունվի Թուրքիայի կողմից, իսկ բոլորիս համար ակնհայտ է, որ դա չի ընդունվելու Թուրքիայի կողմից, միևնույն է, դա որևէ իրավական հետ Թուրքիայի համար չի առաջացնելու։
Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի միջազգային պայմանագրերի բաժնի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը ևս համարում է, որ այս պարագայում վերապահումներ անելու անհրաժեշտություն չկա։
Թեև ձևական առումով ոչ Վենայի կոնվենցիան, ոչ Վենայի կոնվենցիայի 1960 թվականի նախապատրաստական փաստաթղթերը, ոչ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը միջազգային պայմանագրերի մասին ուղղակիորեն չեն արգելում վերապահումը որպես այդպիսին, բայց տվյալ պայմանագրի օբյեկտից եւ նպատակից ելնելով վերապահումը ես գտնում եմ, որ իրավական տեսանկյունից այնքան հիմնավորված չի լինի։
Հիշեցնենք, հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման ընդդիմախոսները պնդում են, որ վերապահումներն այնուամենայնիվ անհրաժեշտ են։ Մեկ օրինակ, հաճախ նշվում է, թե պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ձևավորման համատեքստում հայոց ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ է առնվում։ Հետևաբար, հարկ է վերապահման փստակեցնել այս հարցը։ Վարդան Պողոսյանի առարկությունը.
Սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ ըստ էության ոչ ուղղակիորեն ամրագրված է, որ հրճակագիրը պարտադիր իրավաբանական ուժ ունի, հրճակագիրը ըստ էության սահմանական դատարանը դիտարկում է որպես սահմանադրության բաղկացուցիչ մաս, հրճակագիրը պարտադրում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը սատար կանգնի ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։
Ուստի, ըստ Վարդան Պողոսյանի, այս ներფერանգի հետ կապված բոլոր մտահոգություններն ու տարընթերցումները լուրջ դիտվել չեն կարող։ Սահմանադրագետն այնուամենայնիվ համարում է, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը բանակցությունների պրոցեսում որոշակի սխալներ է թույլ տվել, եւ սահմանադրական դատարանի վերջին եզրակացությունն էլ որոշարումով եկել է սրբագրելու կատարված սխալները։ Խոսքն արձանագրություններում առկա փաստացի սահմանների փոխճանաչման առնչվող դրույթի մասին է։
Ես կարծում եմ, որ մեր դիվանագիտության կոպիտ սխալներ, եթե ոչ ծախողումը, թույլ տալու, որպեսի արձանագրությունում ամրագրվեր փաստացի սահմանի ճանաչման վերաբերյալ դրույթը, դա իսկապես որևէ առնչություն չունի ոչ համատեղ սահմանի բացման հետ, ոչ էլ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հետ։
Վարդան Պողոսյանն ամփոփում է. «Մենք չպետք է գնանք սխալ, տվյալ դեպքում Թուրքիայի ճանապարով»։ Հենց նրանք են ցանկանում փորձարկել վերապահումներ անելու անհեռանկար եւ ոչ իրավական տարբերակը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղի ունեցել կառավարության այս տարվա ընթացքում առաջին նիստը գործադիրը հավանություն է տվել հյուսիսարև ճանապարհային միջանցքի կառուցման նպատակով ասիական զարգացման բանկից վարկայի միջոցների ներգրավմանը։ Կառավարության պնդմամբ այս ծրագիրը հնարավորություն կտա բարելավել Հայաստանի կապը Իրանի և Վրաստանի հետ, ճանապարհ բացելով դեպի միջազգային շուկաներ։ Այս ուղղությամբ մասնարարապես իշխանությունը մտադիր է այս տարի շուրջ $120 միլիոն տրամադրել։ Մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Կառավարության այս տարվա առաջին նիստում ի թիվս այլ հարցերի ընդունվեց նաև Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական Զարգացման Բանկի միջև անցյալ տարի ստորագրված հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային և վարկային ծրագրերին հավանություն տալու մասին որոշման նախագիծը։ Գործադիրի նիստում նախագիծը ներկայացրեց Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը։
Այս ծրագիրը խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագիր է, որի նպատակն է միջազգային բարձր ստանդարտներին բավարարող տրանսպորտային ուղիներով երկրի հարավը կապել հյուսիսի հետ և ապահովել երկրը դեպի միջազգային շուկաներ։ Այս ճանապարհային միջանցքի վերակառուցումը զարգացումը հնարություն կտա յուրինացնել, աշխուժացնել ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին փոխադրումներն ու առևտուրը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կստեղծվեն տարածաշրջանային արդյունավետ տարածքի ճանապարհներ, այդ թվում նաև գյուղական և այլ տեղական նշանակության ճանապարհների ելք ժամանակակից եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող ճանապարհ։
Հյուսիս-հարավ մայրուղու շինարարության իրականացման նպատակով Հայաստանի Կառավարության և Ասիական Զարգացման Բանկի միջև նախաստորագրվել են ծրագրի շրջանակային ֆինանսավորման համաձայնագիրը $500 միլիոն շրջանակում և ծրագրի առաջին մասնաբաժնի իրականացման վարկային պայմանագիրը $60 միլիոն արտոնյալ պայմաններով վարկը։
Ծրագիրը 2010-17 թվականների ընթացքում է իրականացվելու։ Առաջի փուլի երկու տրանշ է նախատեսված։ Առաջի փուլի ծրագիրը Երևան-Գյումրի հատվածի Քարուղի վարձակարգ ճանապարհի կառուցումն է։ Դրա առաջի տրանշը 60 միլիոնը կուղվի Երևան-Աշտարակ ճանապարհի ամբողջ միջազգային ստանդարտների համապատասխան վերակառուցմանը և Երևան-Արարատ ճանապարհի անվտանգության միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցմանը։
Ըստ նախարար Երիցյանի, ծրագրի երկրորդ փուլի աշխատանքներն իրականացվելու են արդեն երկրի հարավում, մասնավորապես Սիսիան Կապան հատվածում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հետաքրքրեց, թե որքան աշխատանք է իրականացվելու այս տարվա ընթացքում։
Այս տարի պլանավորված է, եթե բոլոր գնումները եւ կառավարման համակարգի աշխատանքները կարողանան ժամանակին ավարտել, մինչեւ 120 միլիոն դոլարի աշխատանքներ, առաջի 60 միլիոն տրանշը եւ երկրորդ տրանշի մի մասը։
Եա տեսականա նա, պարոն Սարգսյան։
Վարչապետի մյուս հարցն ուղղված էր տրանսպորտի և կապի նախարար Գուրգեն Սարգսյանին։
60 միլիոնը իրատեսական ամբողջովին, մնացածը կփորձենք իրականացնել։
Վարչապետի մտահոգությանը արձագանքեց նաև էկոնոմիկայի նախարարը։
Վարչապետ, 60 միլիոնի մասով շինական աշխատանքները կսկսեն, երկրորդ տրանշի մասով առաջի փուլի, կարծում եմ առնվազն մենք մրցույթի արդյունքները կունենանք շինական կազմակերպության ընտրված, որը կամ կսկսի աշխատանք այս տարի, կամ եկող տարվա սկզբին, բայց նպատակը, որ ամեն ինչ անենք այս տարի։ Ուղղակի կառավարման համակարգը ճիշտ պետք է ձևավորենք, որ արագացնենք կլանման ունակությունը։
Մի հարց էլ պարոն Երիցյանին ուղղեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը, սակայն Երիցյանի պատասխանին միջամտեց վարչապետը։
Առաջին փուլով նախատեսված էր հարավի հատվածը, Սիսիան Ղափան հատվածը, ինչի՞ հիմա դարավ երկրորդ փուլ։
Միջազգային խորհրդատուներ են աշխատում եւ նաեւ
խնդիրը հետեւյալն է, պարոն Մովսիսյան, ենթադրենք մենք Երևան-Գյումրին չենք համարում առաջնային, չէ՞։ Միևնույնն է, եթե Ղափան Գորիս ճանապարհի աշխատանքները մենք հասարակական բանկից սկսում ենք, տեխնիկական նկարագրությունները ու պրոցեդուրաները այնպիսին են, որ ժամկետային առումով ինքը մեկ անգնելու է մյուս տարի, այս տարի իրենք չեն հասցնում։
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարն էլ արձագանքեց, թե
Պարոն Երիցյան, դուք եք դրեն ժողովուրդին խոստումը, ես բան չունեմ ասելու։
Ես իմ խոստումը հետևողական
առնում եմ։ Ես ուղղակի կասեմ, որ մի տարով հետ եք ծել,
խնդրեմ։
Այլ արձագանքներ չեղան եւ որոշումն ընդունվեց։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Հայիթին է, որտեղ 3 տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժը արդեն հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել։ Ավերվել են բազմաթիվ բնակավայրեր ու կառավարական կառույցներ, այդ թվում նախագահական նստավայրը։ Աշխարհի ամենաաղքատ պետություններից մեկին պատուհասած այս դժբախտության օրերին Հայիթին շտապում փրկարարներ տասնյակ երկրներից, այդ թվում Հայաստանից։ Թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայիթի երկրաշարժի սարսափելի հետևանքները տարածյորեն աներևակայելի են։ Երկիրը վերածվել է դժոխքի, գրեթե ամբողջությամբ ավերված մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսում։ Աղեցալները, ինչպես այս պատահական անցորդը, այսպիսի աղաչանքով են դիմում օտար երկրացիներին։ Մեզ միջազգային օգնություն է պետք, շատ մարդիկ են զոհվում, հիվանդանոց չկա, հոսանք չկա, սնունդ, հեռախոսակապ, ջուր, ոչինչ չկա, շատ մարդիկ են զոհվում։
No food, no water, nothing. There is too many people dying.
Իշարը տասնյակ երկրների Հայիթիի ժողովրդին օգնության ձեռք է մեկնում նաև Հայաստանը։ Այդ մասին իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանին ասել է արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարական ծառայության տնօրենի խորհրդական գնդապետ Նիկոլայ Գրիգորյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է ընդունել աջակցություն ցուցաբերել Հայիթին և արտակարգ իրավիճակների նախարարի հրամանով Հայաստանի փրկարար ծառայության փրկարարական կազմավորումները այժմ նախապատրաստվում են Հայիթի մեկնելու։ Հայիթի կմեկնի 52 հոգանոց բրկարական ջոկատ տեխնիկական ամբողջական հագեցումով, մերոնք այստեղից կթռչեն Մոսկվա, և Մոսկվայում MCS-ի նրանց արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռով կմեկնեն Հայիթի, որտեղ կմասնակցեն բրկարական գործողություններին։
Քանի օր են մեկնում։
ամենակիչը 6-7 օրով։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ երկրաշարժից ընդհանրապես արտակարգ իրավիճակներից նման ցաներ իրավիճակներից հետո յուրաքանչյուր օրը շատ կարևոր է, եւ հիմնականում այս որոնողական փրկարարական գործողությունները շարունակվում են, արդյունավետ են լինում առաջին 10 օրվա ընթացքում։ Հիշում եք, սպիտակ երկրաշարժի ժամանակ մենք նույնիսկ 17, 18, 19 պայքը որոնները անընդհատ շարունակվում էին, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ առաջին օրերին է դա շատ արդյունավետ։ Եվ այստեղ մի դառը ճշմարտություն կա էլի, որ մարդիկ ուրախանում են նույնիսկ դիակները գտնելուց, եւ շատ կարեւոր է, որ այդ մարդիկ իրենց հարազատներին հայտնաբերեն կենթանի թե մեռած։
Հայկական բողոքի նախաձեռնությունը
ինչ ասում։ Քանի որ Հայիթի կառավարությունը դիմել էր աշխարհի հանրությանը օգնությամբ, մենք, որ ինքներս մեր մաշկի վրա ենք զգացել այս ամենը, չենք կարողան մասն մնալ այդ միջազգային ընդհանուր աջակցությունից։
Ամբողջ աշխարհն է արձագանքում Հայիթիի ողբերգությանը։
Now most urgently our priority is search and rescue։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինտոնը Հոնոլուլուում ասել է, որ այս պահին առաջնահերթ որոնողական փրկարարական աշխատանքն է։
This is not only a physical catastrophe, but it's just a devastating blow to
Սա ոչ միայն ֆիզիկական աղետ է, սա ահավոր հարված է Հայիթիի ժողովրդին, բայց տարիների ընթացքում ես տեսել եմ նրանց տոկունությունը, բարդ իրավիճակներում հույսը, ուրախությունը չկորցնելու կարողությունը։ Ես համոզված եմ, որ երբ հաղթահարենք այս մեծ ողբերգության ժամանակաշրջանը, մենք եւ աշխարհում մեր գործընկերները կկարողանանք միասին նորից օգնել Հայիթիի ժողովրդին ավելի լավ ապագա ապահովելու համար, ասել է Տիկին Քլինտոնը։
We will have the opportunity along with our colleagues around the world to once again help the Haitian people toward that better future։
Տասնյակ երկրներ Հայիթի են ուղարկում փրկարարների եւ բժիշկների խմբեր, մարդասիրական օգնություն, տեխնիկա։ Ամերիկացիները աղետի գոտի են ուղարկել ավիակիր նավ, որը կհասցնի որոնման աշխատանքների համար անհրաժեշտ ուղղաթիռներ։ Ռուսաստանը դաշնային հոսպիտալ է ուղարկում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը հավաստիացրել է, որ միջազգային համայնքը ըստ ամենայնիկ աջակցի աղետալ երկրին։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության մասնագետների փոխանցմամբ օգնության կարիք ունի Հայիթիի բնակչության 1/3-ը, շուրջ 3 միլիոն մարդ։ 3/7 երեկոյան Ռիխտերի սանդղակով 7 մագնիտուդի երկրաշարժը Հայիթիի շուրջ 200 տարվա պատմության ընթացքում ամենաահավոր աղետն էր։ Ամբողջությամբ ավերվել են մեծ թվով բնակելիտներ, կառավարական շենքեր, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, էպիկենտրոնը մոտեր մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսին, ավերվել է նաև նախագահի նստավայրը։ Զոհերի ստույգ թիվը հայտնի չէ, Հայիթիի նախագահ Ռենե Պրևալը ասել է, որ խոսքը հազարների մասին է։ Վարչապետ Ժան Մաքս Բելերիի կարծիքով այն կգերազանցի 100 հազարը։ Հայիթին արևմտյան կիսագնդի ամենաթշվառ երկիրն է, վերլուծաբանների համոզմամբ, առանց արտասահմանյան օգնության այդ պետությունը պարզապես չի վերապրի։ Բնական աղետի հասցրած վնասներին ըստ մասնագետների մոտ ապագայում կարող են գումարվել զանգվածային սովը, խմելու ջրի պակասը, սանիտարահիգիենիկ ծանր պայմաններից բխող համաճարակները, բացի այդ անկայունության եւ քաոսի պայմաններում իրատեսական է դառնում հանցագործությունների, թալանի, դիակապտության եւ ավազակությունների թվի շեշտակի աճը։
Ընդամենը մի քանի օրից էլ հայ զինծառայողները կմեկնեն Աղվանստան ՆԱՏՕ-ի խաղապահ ուժերի կազմում անվտանգության միջոցառումներին աջակցելու համար։ Շուրջ 8 տասնյակ հայ զինվորականները մասնարարպես հանդես կգան գերմանական զորքերի կազմում, նրանց այսօր բարի ճանապարհ են մաղթել Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանատանը, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Աֆղանստան հայկական զորախմբի մեկնումը կխորացնի Հայաստանի հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ։ Քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը։ Ինչպես ասվեց, Աֆղանստան հայկական զորախմբի մեկնման կապակցությամբ այսօր Երևանի իրկեցավայրում ընդունելություններ կազմակերպել մեր երկրում Գերմանիայի դեսպան Հանս Յոխեն Շմիդտը։ Հայկական զորախմբի ծառայությունն Աֆղանստանում անցնելու է գերմանական հրամանատարության ներքո, եւ Յուրի Խաչատուրովի հետ մենք զրուցեցինք հենց այդ ընդունելության ժամանակ։ Այդ հարաբերություններն առանց այդ էլ վատը չեն, մի քանի ուղություններով մեր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ բավականին հաջող է ընթանում, իսկ մեր կառավարության որոշումը Աֆղանստան ուղարկել այդ փոքրիկ զորախումբը էլ ավելի կխորացնի մեր համագործակցությունը։ Իր հերթին ելույթ ունենալով ներկաների առջև Գերմանիայի դեսպանը խոսեց ոչ միայն Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության մասին, այլև հայ-գերմանական ռազմական փոխգործակցության վերաբերյալ, ասաց, որ վերջին տարիներին այն զգալիորեն ակտիվացել է, օրինակ հայ զինվորականները կրթական հատուկ դասընթացներ են անցնում Գերմանիայում, կախորդ հատվական աջակցություն եւ այլն։ Դեսպանին հարցրեցինք, իսկ ինքը ինչ է կարծում, Աֆղանստան հայկական զորախմբի մեկնում ինչքանով կնպաստի Հայաստանի անվտանգության ապահովմանը եւ ՆԱՏՕ-ի հետ մեր երկրի Հարաբերությունների խորացմանը։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի կառավարության որոշումը զորախումբ ուղարկել Աֆղանստան շատ խելացի շախմատային քայլ էր, հարաբերությունները զարգացնել ոչ միայն ՀԱՊԿ, այլև ՆԱՏՕ-ի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստան-ՆԱՏՕ-ի հարաբերություններին, այդ հարաբերությունները արդեն իսկ լավ են եւ խորացել են։ Ես անձամբ շատ եմ արժևորում, որ Հայաստանի կառավարությունը կարևորեց այն հանգամանքը, թե պետք է հարաբերությունները զարգացնել ինչպես ՀԱՊԿ-ի, այնպես էլ ՆԱՏՕ-ի հետ։
Gute Kontakte nicht nur aufzubauen, sondern sie auch weiterzuentwickeln.
Նշենք, որ 3 հորից հունվարի 17-ին հայկական զորախումբը մեկնելու է Գերմանիա, որտեղ անցնելու է 3 շաբաթյա վերապատրաստում, որից հետո էլ կմեկնի Աֆղանստան։ Այդ երկրում մեր զորախումբը 7 ամիս ապահովելու է Քունդուսի ռազմական օդանավակայանի անվտանգությունը։ 7 ամսից հետո, ինչպես ասաց Յուրի Խաչատուրովը, ըստ ամենայնի կուղարկվի նոր զորախումբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։